Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Evo naslova u znaku kojih protiče 11. maj. Aleksandar Vučić poslao avion po Andriju Mandića kako bi se sastali u Nišu nakon presude za državni udar, pišu podgoričke vijesti. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk upozorio da Evropa mora da gleda na Balkan kao na pitanje sudbine čitavog kontinenta, a ne samo regiona. Izglasano je povjerenje vladi grčkog premijera Aleksasa Ciprasa. Vlada Perua u cilju zaštite ograničava pristup čuvenom Machu Picchu na lokalitetu Inka. U emisiji između ostalog poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao Aleksandar Kocić, profesor novinarstva na Univerzitetu u Edinburgu.
Malo smo se odmorili od Brexita ovih dana, ali sada se stvari vraćaju u normalu i ludilo se nastavlja. Torijevci pritiskaju Terezu May da saopšti kada će podneti ostavku, a laburisti ne mogu da prelome šta zaista hoće. Opet će, bar na kratko, da profitira onaj prevarant Farage koji uživa u svemu ovome i to, sve više verujem, uopšte zapravo ne želi Brexit jer mu izlazak Britanije iz Europske unije ubija smisao postojanja. Po svemu sudeći, drama će se završiti nekakvim mekim Brexitom, a Britanija će ostati duboko podeljena još dugo vremena. Brexit je inače posljedica engleskih frustracija i mene i dalje fascinira pitanje kako jedan narod poznat po svom osjećaju za pragmatičnost uspio tako naivno, a tako dobro sebi da puca u nogu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako pišu podgoričke vijesti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je avion srpske vlade po jednog od dva osuđena lidera Demokratskog fronta Andriju Mandića, kako bi u Nišu, gdje je Vučić boravio povodom parade, razgovarali nakon presude u slučaju pokušaja terorizma. Iz Nove srpske demokratije, članice DF-a, čiji je Mandić lider, saopšteno je da je Mandić u razgovoru sa Vučićem ponovio da su glavna meta montiranog političkog procesa Demokratski front i srpski narod u Crnoj Gori. Povodom izricanja nepravosnažne presude u slučaju poznatom kao državni udar, oglasila se francuska ambasada. Kako se navodi u saopštenju dostavljenom agenciji Mina, Francuska je upoznata sa presudom i podsjeća da je Pariz posvećen stabilnosti i suverenosti Crne Gore, NATO saveznice, sa kojom ima prijateljske odnose i sa kojom sarađuje. Crnogorsko ministarstvo pravde krajem aprila uputilo je vlastima na Kipru molbu za izručenje izraelskog državljanina Jorama Friga u cilju vođenja krivičnog postupka za pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. saznaje podgorička pobjeda. Frig je 20. aprila uhapšen u Nikoziji po međunarodnoj potjernici u okviru naredbe za sprovođenje istrage protiv 8 stranih državljana koje je predvodio Joseph Assad, bivši operativac CIA, koji je bio obuhvaćen istragom o pokušaju terorizma u Crnoj Gori. Jedna vijest koja se odnosi na region. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk upozorio je sinoć u Varšavi da bez velikog napora za pomirenje sa susjedima, istorijski prtljak izaziva demone i skoro ključanje kao sada na Zapadnom Balkanu i da Evropa mora da gleda na taj region kao na pitanje sudbine cijelog kontinenta, a ne samo regiona. Tusk je upozorio da od borbe za evropske vrijednosti i transatlantske veze, ne smije da se odustane samo zato što su negdje u nekom trenutku birači izabrali nekog političara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki parlament izglasao je povjerenje vladi i premijera Ciprasa, kako je javila agencija Reuters. Za ostanak vlade ljevičarskog premijera glasala su 153 od 300 poslanika. Glasanje uslijedilo nakon zahtjeva glavne opozicione stranke konzervativne Nove demokratije, zbog toga što je zamjenik ministra zdravstva iznio omalovažavajuće komentare o jednom od njenih političara koji koristi invalidska kolica. Sirijske trupe odbile pokušaja su napad terorista u sjevernoj provinciji Hama u Siriji eliminisali više od 40 pripadnika Nusra fronta i uništili nekoliko oklopnih vozila. Sirijska armija izvela i više raketnih napada na logističke baze Nusra fronta u pokrajini Idlib na sjeverozapadu Sirije. Južnoafrička vladajuća partija Afrički nacionalni kongres priprema se za proslavu pobjede na parlamentarnim izborima, čiji se formalno proglašenje očekuje kasnije danas. Afrički nacionalni kongres dobio je povjerenje 57% glasača, što je najslabiji izborni rezultat partije pokojnog Nelsona Mandele, koja Južnom Afrikom vlada od okončanja apartheida prije četvrt vijeka. Agencije podsjećaju kako je izlaznost bila mala, što objašnjavaju frustriranošću mnogih Južnoafrikanaca korupcionaškim skandalima koji se vežu za vladajuću partiju, a koji su prošle godine doveli do smjene predsjednika Jacoba Zume. Još jedna informacija. Peruanske vlasti turistima će ograničiti pristup u dva hrama i maloj kamenoj piramidi na lokalitetu Inka Machu Picchu, kako bi izbjegli njihovo dalje propadanje. Te mjere vlade u Limi odgovor su na potrebu da se Machu Picchu očuva, jer se kamena površina kruni zbog prolaska posjetilaca. Machu Picchu, u prevodu Stara planina, izgrađen je u vrijeme vladavine cara Pačakutija u 15. vijeku i nalazi se oko 1000 km od Kuska, drijevne prijestolnice carstva Inka na jugoistoku današnjeg Perua.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
9. maj 2019. bit će upamćen kao dan kada je izrečena presuda u slučaju poznatom kao državni udar. Svih 13 optuženih proglašeni su krivim i ukupno im je dosuđeno preko 68 godina zatvora. Najveća kazna odmjerena je dvojici ruskih državljana, Eduardu Šišmakovu pa Vladimiru Popovu, 15 i 12 godina, a zatim bivšem šefu srpske žandarmerije Bratislavu Dikiću, kome je dosuđeno suđena osmogodišnja robija i koji je jedini ostao u pritvoru. Lideri opozicionog saveza Demokratski front Andrija Mandić i Milan Knežević kažnjeni su sa po 5 godina zatvora, ali sutkinja Suzana Mugoša u svom 600-satnom čitanju presude nije zahtijevala njihovo hapšenje.
Svaki pripadnik kriminalne organizacije je imao unaprijed određen zadatak i ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije postoji spremnost za primjenu nasilja i za srošivanja, pri čemu su svi uračunljivi i svjesni svoga djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno, pa su okrivljeni Šišmakov Eduard i Popov Vladimir radi realizacije kriminalnog plana vršenja krivičnih djela terorizam iz člana 447. Krivičnog zakonika Crne Gore, krivičnih djela ubistva najviših predstavnika Crne Gore iz člana 363 Krivičnog zakonika Crne Gore, za sebe odredili da planiraju izvršenje krivičnih djela u budućnosti, da daju uputstva i naredbe pripadnicima kriminalne organizacije za izvršenje krivičnih djela, da obezbjeđuju novac i materijalna sredstva za izvršenje krivičnih djela i da sami vrše krivična djela.
Sutkinja Suzana Mugoša. I dok se očekuje žalba osuđenih apelacionom sudu, Andrija Mandić i Milan Knežević na konferenciji za novinare oštro su negodovali i ponovili ranije ocjene da je riječ o politički montiranom procesu i nastavku progona predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori. Oni su pozvali predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vladu Srbije da prekinu komunikaciju sa crnogorskim rukovodstvom.
Ja pozivam predsjednika Srbije i vladu Srbije da prekinu komunikaciju sa Milom Đukanovićem, da prekinu komunikaciju sa antisrpskim vlastima u Crnoj Gori koji maltretiraju njihov narod, koji asimiliraju srpski narod, koji diskriminišu srpski narod u Crnoj Gori, a koji su i priznali nezavisno Kosovo i koji sada pokušavaju kroz taj bliži dodir sa Aleksandrom Vučićem i sa drugim srbijanskim političarima da omoguće da i Srbija prizna nezavisno Kosovo. Pozivam ih u ime srpskog naroda da prekinu svaku komunikaciju i da ne podržavaju neprijatelje srpskog naroda na ovom prostoru.
Andrija Mandić, jedan od dvojice osuđenih lidera Demokratskog fronta. Uslijedile su brojne reakcije u Crnoj Gori i vanje. Sa jedne strane, cjelokupna opozicija ovakav sudski epilog protumačila je kao još jedan znak da sudovi u Crnoj Gori nisu nezavisni, već politički instrumentalizovani. Sa druge strane, pojedine strane ambasade pozdravile su presudu optuženima za pokušaj nasilne smjene crnogorske vlasti, kako bi bilo spriječeno da Crna Gora uđe u NATO, a među kojima su dvojica ruskih obavještajaca. O tome izvještavao Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore je nakon objavljivanja osuđujućih presuda optuženima za državni udar saopštila da je sudstvo pokazalo otpornost na svaku vrstu pritiska i spoljnih uticaja, a da je Crna Gora nepokolebljiva na putu zaštite evropskih vrijednosti. Američka ambasada u Podgorici je na Twitteru saopštila da su nastojanja podrivanja demokratije neprihvatljiva. Komentarišući presudu optuženima u slučaju pokušaja terorizma, američka ambasada je objavila da je to, citat, istorijski dan za vladavinu prava u Crnoj Gori, kraj citata. Komentarišući osuđujuće presude, nekadašnji ministar pravde i poslanik, danas advokat Dragan Šoć, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen osuđujućom presudom, ali jeste visinom kazni, te smatra da će presuda dodatno zaoštriti političke odnose u Crnoj Gori.
Naravno da ovo što se desilo sigurno neće djelovati blagotvorno po situaciji u Crnoj Gori. Inače je bila podijeljenost oko toga, jer ovaj postupak, koliko god da on ima krivičnu formu, on u suštini ima značaj političku konotaciju i ne može se posmatrati van konteksta politike u Crnoj Gori. I on će u tom smislu dodatno produbiti podjele i vrlo vjerovatno i zaoštriti, jer strana koja je nezadovoljna, koja smatra da je to politički obračun, naravno da će djelovati sa i ljudskom, ali i političkom gorčinom na sve to.
Podsjetimo, pokušaj državnog udara u Crnoj Gori dogodio se na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, kada su crnogorske bezbjednosne službe uhapsile grupu državljana Srbije, koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija u cilju rušenja vlasti i zarobljavanja ili likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Suđenje vijeka, kako se u Crnoj Gori naziva ovaj proces, trajalo je godinu i cijeli tok suđenja je direktno prenošen na televizijskim kanalima sa nacionalnom frekvencijom.
Reakcije zvaničnog Beograda na osuđujuću presudu srpskim državljanima da su učestvovali u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori još nema. Oprečno su reagovali analitičari u Srbiji. Najprije slušamo advokata i nekadašnjeg koministra policije Srbije Boža Prelevića.
Meni je ceo taj postupak krajnje neuverljiv, po mnogo čemu ta skupina ljudi nije mogla da izvede ono što im se prvobitno stavljalo na teret, ni po kom aspektu, ni po organizaciji, ni po svojoj snazi, ni finansijskoj moći, niti po oružjima s kojima su raspolagali. Tu su korišćeni neki svedoci saradnici koji su posle demantovali svoje izjave. Dakle, krajnje neetično davati iskaz o predmetu u kome ja nisam učestvovao. Ja ne znam baš sve činjenice u tom predmetu, ali meni to deluje jako neuverljivo, a naravno vidjet ćemo šta će o tome da kaže i apelacioni sud u Podgorici i eventualno, ne znam, da li će odbrana pokušati da nešto dokaže i pred nekim drugim sudovima. Dakle, s druge strane, ja sam davno rekao da ja očekujem osuđujuću presudu, jer ne možete vi u jednom takvom režimu da pokrenete ovakav postupak, a da donesete oslobađajuću presudu za vreme istog režima.
Advokat i nekadašnji koministar policije Srbije Božo Prelević. Analitičar Dušan Janjić pak smatra da je za osuđujuću presudu optuženima za takozvani državni udar bilo osnova.
Po svemu što je izvedeno kao dokazi na sudu, može se sa visokim stepenom odgovornosti tvrditi da se radi o pokušaju terorističkog akta i što je jako važno da su umešane službe dve države, Srbije i Rusije. To samo po sebi izazvati nove političke, diplomatske, bezbednosne i druge reakcije na koje treba sačekati, ali ovo je jedna od retkih presuda, koliko ja znam, koje su dokazale mešanje stranih službi u rušenje ustavnog poretka jedne zemlje i to baš preko mehanizma osvajanja izbora. Dakle, to je jedan mehanizam koji je korišten i u drugim zemljama, na primjer u Makedoniji, tako da treba očekivati da će ova presuda kao neka vrsta presedana imati uticaj i na tok suđenja i presude u Makedoniji.
Kaže analitičar Dušan Janjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi dnevnik sedmice koji je od 4. do 10. maja pisao Aleksandar Kocić, novinar i profesor novinarstva na Univerzitetu u Edinburgu.
Subota, 4. maj. Danas u Glasgowu održava nova šetnja za nezavisnost Škotske na kojoj smo supruga i ja nabasali slučajno. Policija kaže da se okupilo preko 30.000 ljudi. Mi stojimo sa strane kao blagonakloni posmatrači. Dok gledamo uglavnom veselu i duhovitu povorku, tu su i Darth Vader u kiltu i fotka Meg Ryan koja uzdiše yes, yes, yes iz čuvene scene, ponovo konstatujemo da škotsko društvo uspeva ovom ni malo lakom temom da se bavi na jedan pristojan i civilizovan način, uglavnom bez ekstremne retorike i incidenata. U razgovoru sa engleskim prijateljima koji ovdje žive, nekoliko puta smo se zapitali da li su škotski nacionalisti na vlasti već više od 10 godina zaista uspjeli da naprave jedno inkluzivno društvo u poređenju sa kojim post-brexitovska Engleska deluje inferiorno. Javnost u Škotskoj je inače podeljena oko toga da li nam treba još jedan referendum o nezavisnosti i pristalice statusa koji još uvijek su u tesnoj većini. Ali kada ljude pitaju kako bi glasali u slučaju tvrdog Brexita, onog bez sporazuma sa Evropskom unijom, većina kaže da bi se izjasnili za nezavisnost Škotske. Nedelja, 5. maj. Uz jutarnju kafu razmenjujemo utiske sa sinoćnjeg protesta protiv trka hrtova ispred najvećeg trkališta u Glasgowu. Bilo nas je 30-ak, držali smo informativne transparente i delili letke posetiocima. Ako se bar neko od tih ljudi ili njihove dece koja nas bunjeno gledaju dok ulaze na stadion zamisli i možda reši da prestane da odlazi na trke, makar to bila i jedna osoba, nešto smo postigli. Trke hrtova su jeftina celovečanja zabava fokusirana naravno na klađenje. Psi su tu samo sirovina, mašine za pravljenje para. Ako ne trče dovoljno brzo ili su trkama povrede, surova ih sudbina čeka. Samo u 2017. uspavano je skoro 1000 pasa u Britaniji. Trke se često nameštaju zgladnjivanjem ili dopingovanjem pasa, čak i drogama kao što je kokain. Neke pse šalju u Kinu zbog parenja, pa tamo završe kao meso. Naš prvi hrt bila je Lotti, trkačica iz Londona. Sada nam je glavna radost u kući Pixi, španski hrt koji je sa nama prešao iz Madrida u Škotsku pre 5 godina i najbrže se navikao na novu klimu. Ponedeljak, 6. maj. Predavanja u univerzitetu su prestala, u toku je ocjenjivanje. Sa praktičnim radovima sam gotov, sada su na redu eseji. Nema im kraja. U pauzama koje pravim češće nego što bi trebalo, razmišljam o Vučićevoj izjavi o Kosovu. Da ne ulazim sada u priču o tome koliko je licemerno držati građane godinama u ranku, onda ih optuživati da su oni krivi što će Kosovo dobiti nezavisnost. Od Vučića bolje nisam ni očekivao. Kao što me ne iznenađuje ni to da se on sve vrijeme borio samo za podelu Kosova, za koju većina srpskih medija koristi besmisleni Vučićev izraz razgraničenje. I opet su kosovski Srbi i vlastima i građanima u Srbiji posljednja rupa nasvirali. A čvrsto verujem da bi njihovi interesi najbolje bili zaštićeni kada bi Srbija uslovila neformalno priznanje nezavisno Kosova maksimalnim ustavnim garancijama za Srbe i ustupcima koji bi tim ljudima osigurali bezbednost i čvrste veze sa maticom. Utorak, 7. maj. Malo smo se odmorili od Brexita ovih dana, ali sada se stvari vraćaju u normalu i ludilo se nastavlja. Torijevci pritiskaju Terezu May da saopšti kada će podneti ostavku, oni bi volili da to bude što pre, a laburisti ne mogu da prelome šta zaista hoće. Opet će, bar na kratko, da profitira onaj prevarant Farage koji uživa u svemu ovome i to, sve više verujem, uopšte zapravo ne želi Brexit jer mu izlazak Britanije iz Europske unije ubija smisao postojanja. Po svemu sudeći, drama će se završiti nekakvim mekim Brexitom, a Britanija će ostati duboko podeljena još dugo vremena. Brexit je inače posljedica engleskih frustracija i mene i dalje fascinira pitanje kako je jedan narod poznat po svom osjećaju za pragmatičnost uspio tako naivno, a tako dobro sebi da puca u nogu. Sreda, 8. maj. Danas je, nadam se, posljednja tura intervjua sa kandidatima koji žele da upišu novinarstvo na našem univerzitetu. Ja sam na odseku zadužen za organizaciju tog procesa i ne mogu da dočekam da se završi. Britanski sistem za upis na fakultet je centralizovan i zamišljen tako da studentima omogući što veći izbor. Oni se prijave na 5 mjesta istovremeno, pa ako dobiju više ponuda, vagaju gdje će da odu. to nas sa ove druge strane tera da dajemo više ponuda nego što imamo mesta i da posle gledamo u pasulj hoće li nam ti kandidati doći. U Škotskoj je visoko obrazovanje besplatno, što je divno, ali nama to stvara dodatne probleme. Ako nam se upiše manje studenata nego što je predviđeno, ne valja, jer univerzitet ostaje bez zarade od njihove školarine. Ako prebacimo broj, opet ne valja, jer onda škotska vlada koja plaća te školarine univerzitetu nameće novčane kazne. Divota jedna. Četvrtak, 9. maj. Ima kod nadrealista onaj skeč o fabrici za proizvodnju ništa u kojem šef objašnjava da se sirovina pere bornom vodom iz nuklearne elektrane Krško, pa kad ga novinar pita pa je li ta voda radioaktivna, ovaj odgovori ona nije radioaktivna, ona je malo radioaktivna. Kao i doktorat Siniše Malog. Nije prepisao, on je malo prepisao. I opet vlast u Srbiji pokazuje da može dublje i gluplje od najbolje satire i komike. Nije bitan Siniša Mali ovde, on će kad tada padne i ovo će doći na svoje mesto. Bitna je poruka koja se ponovo šalje mladim ljudima u Srbiji da je ceo sistem vrednosti okrenut na glavačke i da oni koji u tome vide problem stvarno nemaju šta da traže u toj zemlji. Petak, 10. maj. Danas više nema zamajavanja, mora da se odmakne sa ovim ocenjivanjem, imam još nedelju dana da sve završi. Evo od ranog jutra sam krenula sa poslom. A dok čekam da me slobodno Evropljani zovu iz Praga, gledam vesti na internetu i vidim kako su u onom šatoru u Beogradu šačica ljudi kao dobro zabavlja uz nekog DJ-a. Stvarno deluje kao da je sa tim protestima sve krenulo nizbrdo od kad ih je opozicija preuzela. Samo nisam siguran da li je ovo razvodnjavanje odraz realne nemoći da se ustane protiv Vučića ili u pitanju čekanja da se razjasne stvari oko Kosova. Zašto sada ljuljati brod i eventualno preuzimati vrući krompir kojim niko u opoziciji ne želi da se bavi? A za to vreme verbalno nasilje koje hara Srbijom počinje koliko vidim da se pretvara u ono fizičko. I sve ukazuje na to da će se Vučićeva vladavina završiti nekakvim građanskim ratom. Režim širi mržnju i produbljuje podele, a bez tinja. Kada u jednom trenutku ovi što su sada uplašeni shvate da je došlo do tačke preokreta i oslobode se svog straha, tada kreće tabanje. E sad stvarno odoh da ocenjujem.
Slušali ste dnevnik novinara Aleksandra Kocića. Ostajemo u Beogradu temom. U svojoj predstavi Vox Day građanska neposlušnost Zlatko Paković skicira portret vlasti u Beogradu koja je prema autorovom viđenju ogrezla u kriminal i zločin, ali pred ogledalo postavlja i građane preispitujući njihov potencijal za pobunu. O tome naš Dušan Komarčević.
Ovde sam jer je ovo jedino mesto odakle mrtav mogu da delujem. Kao krunski svedok monstruoznosti ove vlasti i kao njena žrtva, bit ću vaš vodič kroz predstavu Vox Day, građanska neposlušnost, jer ja sam ubijeni Oliver Ivanović i ja sam ovdje živ.
Ove reči na pozornici postavljenoj na Andrićevom vencu u Beogradu izgovara Vuk Zekić, operski pevač koji tumači lik političkog predstavnika Srba sa Kosova ubijenog 16. januara prošle godine u Severnoj Mitrovici pod još uvek nerasvetljenim okolnostima. U jednom trenutku Zekić će skinuti sa sebe belu košulju uflekanu krvlju i pobosti je na štap kao zastavu, te ostaviti da visi na pozornici zajedno sa identičnim košuljama ubijenih političara i novinara, od Ivana Stambolića do Zorana Đinđića, od Dade Vujasinović do Milana Pantića.
Teška jako na momente sa ovim činjenicama kad su prikazali te krvave košulje, to je stvarno teško, teška istina naša, nerazrešena još uvek posle toliko godina. Ja mislim da će nas se naši unuci stideti šta smo dozvolili.
Podelila je sa nama utiske nakon predstave Cvetinka Fogl. Tokom sat vremena koliko traje komad, na pozornici se smenjuju brojni akteri sa savremene političke scene u Srbiji. Tumače ih, osim pomenutog Vuka Zekića, Ivan Jeftović, Igor i Nevena Filipović, a njihove dijaloge prati muzički trio, trubač Miloš Nikolić, gitarista Boris Hložan i bubnjar Bogdan Đurđević.
Naravno da sam pre svega zadovoljan što smo predstavu igrali na otvorenom i što smo igrali ispred zgrade predsedništva, ispred kabineta aktuelnog predsednika Republike Srbije koji je ovde i glavni lik u predstavu.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zlatko Paković, autor i reditelj predstave. Iako je stvarni predsednik Srbije u sredu bio na službenom putovanju van zemlje, imaginarni Aleksandar Vučić pojavio se pred publikom na Andrićevom vencu u svojstvu prvooptuženog.
Optužena organizovana kriminalna grupa koju čine najviši pripadnici vlasti u Republici Srbiji svojom je protivustavnom i protivzakonitom delatnošću povredila sledeće članove krivičnog zakonika Republike Srbije. Član 34. Postrekavanje na krivično delo. Član 35. Pomaganje u izvršenju krivičnog dela. Član 113. Ubistvo.
Molim optužene da se izjasne da li su optužnicu razumeli i da li se osjećaju krivima. Prvo optuženi u ovom slučaju, predsednik Republike Srbije Vučić Aleksandar.
Optužnicu sam razumeo, iako mislim da je besmislena, ne osjećam se krivim, svojoj domovini služim časno.
Autoru u ovom komadu preispituje mogućnosti pobune. Svojevrsni saveznici u tom poduhvatu su mu, između ostalih, pisci i teoretičari Bertolt Brecht, Joseph Campbell, Henry David Thoreau, Kosta Abrašević, Dositej Obradović, Mahatma Gandhi, čije je tekstove prilagodio i inkorporirao.
Građanska neposlušnost je urođeno pravo građana. Ako je se odrekne, on prestane da bude čovek.
Pa meni se baš svidala ovaj predstava. Pogodila me lično, na nekom ličnom nivou, da smo možda svi suviše pasivni i da ovaj, krenemo u borbu neku ovaj, za bolje sutra.
Kaže Ivan Lolić, jedan od posetilaca. Zlatko Paković kaže da se u Srbiji tendenciozno uklanjaju tragovi građanske neposlušnosti iz narodne tradicije.
Vidjeli ste da smo pevali taj nacrt ustava iz 1805. Božidara Grujovića. To je genijalno delo. Naravno, nikad nije zaživelo. Nego je izbrisano iz memoara prote Mateje Nenadovića. Neslučajno. Zatire se, dakle, ta misa o osnovnom ljudskom pravu na pobunu.
Predstava Vox Dei, građanska neposlušnost, će naredno izvođenje imati 15. maja u Velikoj sali opštine Stari grad, gde je i premijerno izvedena 26. aprila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U centru Sava sinoć je premijerno prikazan film Nebeska tema, priča o Vladi Divljanu. U filmu učestvuju najznačajniji autori sa Eksiju prostora, koji su specijalno za ovu priliku snimili nove verzije Divljanovih pjesama. Poslušajte Samo jednu ljubav imam u izvođenju Darka Rundeka, a onda i malo originala, pripremio Ivan Kojić.
Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem, da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem, da bi s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Yeah. poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.